Rīgas dāmā nav naudas. Mēs zinām stāst par to, kur nauda tika ņemta iepriekšējos gados. Un tā ir ITER, liela kompānija, kur šobrīd atrodas jau citas Krievijas valsts uzņēmuma paspārnē, Rosneft paspārnē. Krievi iepriekšējos gados, konkrēti ITER, viņiem bija politisks uzdevums atbalstīt Rīgas hokeja komandu. Tajā pašā laikā Krievi vienmēr ir teikuši, un to nav slēpuši arī Rīgas Dinamo tā sauktie akcionāri, agrāk vai vēlāk arī pašiem viņiem šeit uz vietas būs šī nauda jāatrod. Tāpēc ar noteiktu laika intervālu publiskajā telpā, vai tas ir Savīckis, vai Ulmans, vai Kalvīts, valstī tā kā vajadzētu piedalīties pie šādu projektu mazliet vairāk. Kungi gan principiāli visu šos gadus ignorē vienu lietu, ka valsts vistiešākā veidā ir šī kluba atbalstītājs. Ja? Un te mēs runājam par valsts kapitāla sabiedrībām, kas ir Latvijas dzelzceļš, LZ Cargo vai Latvijas tā sauktā ITER. Šobrīd apgādā Latvijas maisaimniecības ar gāzi. Peļņu mēs garantējam ar saviem rēķiniem, ko apmaksājam katru mēnesi, tad, kad mums ir jānorēķinās par patērēto dabas gāzi.